Sí, moi boas. Estamos por aquí, dándolle caña a todo.
Antes comentabasme que estabas de descanso, entre comillas, o xe descansades, pero xente que vende peixe fresco non descansa nunca, non?
Bueno, vou xe dicir unha cousa. Para min, sempre que o que non me desperte sea o despertador, para min é descansar sempre. Sabes que te dijo? Cando te levantas o son do corpo, xa é descansar. O que pasa é que os lunes non temos, os peixeiros non temos peixe fresco. Solo hai peixe de altura, ou o que che quedou da semana pasada, do sábado, sabes? E logo, eu utilizo máis ben este día para, por sempre, gesturías, bancos, algún que outro restaurante que quedou tirado e hai que levar algo que jardache xa a propósito para él, máis ou menos, sabes? Sempre tens algo que facer o lunes. Pero máis importante é que o despertador non toca as 3 da mañan, que despertas cando ti queres.
Por certo, entendo, cachadas, que si que vendeches esa raya que aparecía outro día nos medios de comunicación de 25 kilos, se non me confundo, porque era un exemplar que desde logo chamaba a atención. Non sei se é normal eses pesos, ese tamaño.
Pois, pues mira, vou dicir a verdade, vendida non está, está no, mañada ainda? Xa.
Ah, vale.
Sí, teño na nevera do mercado, pero porque teño na nevera a propósito, eu xa tiña en mente dous restaurantes que máis ou menos sabía que me iban a levar, sabes? Entonces xa, co primeiro que comuniquei, xa me dixo, sí, conta comigo, jardamaí, o martes destazámola, non hai ningún problema, levo eu comigo. Xa estaba claro que tiña máis que vendida. Despois, ao parecer non é normal que aparezcan así estes tamaños. Deses tamaños é este tipo de raya, porque movéndonos un pouquiño, averiguamos que sei que hai unha mantarraya, pero peruana, seica.
Ah,
sabes,
vale.
Polo que nos movemos, preguntamos, miramos e tal, seica é peruana, seica é nativa de Lí, que sí aparecen algunhas pezas por aquí, soltas, pero que é nativa de da lado do Perú, seica. Ou por el ou por alrededor de ali. Ah. Que máis iba a dicir, son 28 kilos.
Ah, 28, non 25. Okay.
28. E foi pescado por un barquiño destes pequenos do Grove.
Antes comentábanos que tiña o peixe na neveira. Tamén quería preguntarche tamén en relación precisamente a esa neveira, porque no seu día vos, os praceiros, denunciabades que esas neveiras necesitaban unha urxente reforma, e creo que xa se empezou, non? Que se está traballando neso por parte do Concello.
Sí, está niso. Unha cousa, así como se chama tamén a atención, tamén hai que dicir as boas, sabes? Están niso xa. O a nevera xa están listas, quedaron ben, relativamente bastante ben a como estaban. E despois, ahora están solucionando os problemas dos desagües do mercado, nos nosos puestos, que teñen un problema moi grande que non daban desagua, o sea, se acumulaba agua e non baixaba.
E logo para...
Ahora están con esa solución.
E claro, para a limpeza era complicado, non só a vosa, senón tamén dos traballadores
todos.
Que están, de os operarios...
Claro, non só para limpeza, porque sabes que pasa, que o facer mal los desagües, acumulabas agua do que, cando se desfai o hielo, sobre todo agora que ven o branco, cando se desfai o hielo nos puestos, a agua non daba achicado, non daba baixado do piso do mercado. Entonces era un problema grave, porque tanto despois se xuntaban esos barrendeiros, que les limpian a presión, esa agua tampouco daba achicado, va. Unha desgracia. Pero bueno, pero ahora xa están con elo, ¿eh?
A ver si se arregla. Xa unha última cuestión, cachadas. Antes falaba cun dos vendedores que os sábados vende os seus da asociación Catro Ponlas, non sei se a conoces, que vende os seus produtos así da horta, fora as portas do mercado, e falábamos do perfil de cliente que acude onde eles, que normalmente pois xente xa dunha certa idade, xente comprometida co medio ambiente. Non sei se o perfil o compartides a xente do mercado, a xente que ainda acude, non prefire o mercado ao supermercado, vamos, ou o hiper.
Sí, é un perfil de xente, e non che vou dicir xoven, porque tamén depende o que englobemos xente xoven. Anda che uns 30-50, máis ou menos. Eu si chamaría xente xoven, sabes? Pois andan aí nese conxunto, entre 30 e 50 anos, pican bastante, e non está mal, está a cousa está ben. É a típica persona que depois cando che ven o mercado, che busca peixes para a brasa, peixes para a plancha, busca che peixes nativos de aquí, sabes, máis ou menos tamén despois se moven no mismo ambiente en plan cando veñen a buscar produto noso. Notase que están picando bastante, que veñen a propósito a... Eu vou por fora, que ainda tamén son asiduo os produtos deles, non é que moito, porque como sabes non levan azúcares e non levan cousas que o corpo ches pide, entonces suelo salir de vez en cando a coller algo, así, algún chocolate natural, algún fruto seco, alguna fruta que les traen dos seus árboles. Eu penso que está funcionando. Eles que penso que lles vai ben.
Pois, Cachadas, graciñas por me atender. Feliz luns, este, entre comillas, día de descanso. O dito, graciñas,
pois,
Santi.
Gracias, gracias a vos, porque necesitedes, estamos aquí.
Perfecto, pois, graciñas, chao, unha aperta.
Veña, hasta luego, chao.